Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Raporte Trump-Kosovë, çfarë ishin dhe çka mund të pritet? Afrim Hoti thotë se zgjedhja e Trumpit mund të sjellë për Kosovën. A janë të gatshme bizneset shqiptare në veri për produktet sërbe? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtuni thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të rrisin presionin për marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Raportet e administratës e kaluar të presidentit amerikan Donald Trump me Kosovën ishin të ndryshme në 4 vjetet e mandatit të tij. Ekspertët kanë dhënë parashikime të tyre për Radio Evropa e Lirë se si do të duken këto raporte tani që Trump ka marrë mandatin e dytë. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
Nga marrëveshja ekonomike ndërmjet Kosovës e Serbisë, njohja nga Izraeli, e deri te mospajtimet politike dhe akuzat, janë ngjarje që shënuan raportet e Kosovës me administratën e kaluar amerikane me nënkryer Donald Trump në vitet 2016-2020. Tani që Trump u zgjodh për mandatin e dytë, njohësit politik në Kosovë dhe të huaj kanë qëndrime të ndara për ndikimet që kjo administrat do të ketë mbi Kosovën. Afrimoti, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, është optimist se Trump sjell një mundësi pozitive për Kosovën dhe rajonin. Ndërsa për Topi Vogël nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin, as edhe një gjë pozitive për Ballkanin nuk mund të vijë nga zgjedhja e Trumpit. Gjatë mandatit të parë të Donald Trump si president i SBA-s, administrata e tij u përqendrua fuqishmërisht në atë që e quajti normalizim ekonomik të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Synimi kryesor sipas kësaj administrate ishte që bashkëpunimi ekonomik të vendoste në plan të parë përfitimet e qytetarëve, duke ulur tensionet politike në rajon. I dërguari i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, luajti një rol kyç në këtë përpjekje, duke theksuar se mungesa një marrëveshje të tillë përbënte një pengesë të madhe për zhvillimin ekonomik të të dyja vendeve dhe për tërheqjen e investimeve të huaja. Në 4 vjetët sa presidenti SBA-s ishte Trumpi, në Kosovë u ndëruan 3 kryeministra: Ramush Haradinaj nga Alianca për Armërinë e Kosovës, Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Avdulla Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Një moment i rëndësishëm i ndërmjetësimit të administratës Trump në marrëdhëniet Kosovë-Serbi ndodhi më 4 shtator 2020, kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri atëhershëm i Kosovës Avdulla Hoti e nënshkruan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në shtëpinë e bardhë. Marrëveshja përfshinte projekte konkrete infrastrukturore si autostrada e paqes Prishtinë-Merdare dhe një linjë hekurudhore në të njëjtën rrugë për të lehtësuar lëvizjen dhe tregtin mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithëse projekti i autostradës vazhdoi në të dy anët, ai mbetet ende i papërfunduar tërsisht. Një element tjetër kyç ishte studimi i fizibilitetit për liçenin e Ujmanit, i cili shtrihet në kufirin Kosovë-Serbi. SBA-ja përfundoi këtë studim në qershor të vitit 2021 dhe propozoi një model të përbashkët menaxhimi. Grenell madje sugjeroi që liçeni të ri emërohej liçeni Trump, një propozim i cili mori mbështetje nga Hoti dhe zyrtarët serb, edhe pse pati reagime të përzierë nga publiku. Gjithashtu Grenell ndërmjetësoi një marrëveshje në janar të vitit 2020 ndërmjet Kosovës, Serbisë dhe kompanisë gjermane Lufthansa për të krijuar një linjë ajrore direkte Prishtinë-Beograd. Trump e përshkroi këtë si një tjetër fitore, por linja ende nuk është realizuar. Ndërmjetësimi i Trumpit i solli Kosovës edhe njohje nga shteti i Izraelit. Ndryshe nga kjo periudhë, marrëdhëniet e administratës Trump dhe në veçanti të Grenellit me Albin Kurtin ishin të tensionuara. Kurti, kur mori për herë të parë detyrën në fillim të vitit 2020, përplasej shpesh me Grenellin, i cili e kritikoi publikisht, duke cilësuar Kurti si anti-amerikan dhe duke akuzuar se i kishte kundërshtuar politikat amerikane të sugjeruara nga ish-presidentët Bill Clinton, Barack Obama dhe Donald Trump. Tensionet kulmuan në marsin e 2020-s, kur qeveria Kurtit u rrëzua nëpërmjet një emocioni mosbesimi, për të cilën Kurti pretendoi se ishte orkestruar me mbështetjen e Grenellit. Edhe pas përfundimit të mandatit të parë të Trumpit, kritikat e Grenellit ndaj Kurtit nuk kanë rreshtur. Pavarësisht kësaj, kryeministri aktual Albin Kurti e uroi Trumpin për fitoren, duke thënë se mezi pret të punojmë së bashku për përparim dhe paqe. Në një intervistë për Radio Evropa Lirë, profesori Afrim Hoti nga Universiteti i Prishtinës e konsideron zgjedhjen e Donald Trumpit, president të SBA-s, si një zhvillim pozitiv për Kosovën dhe Ballkanin.
Po unë dua të besoj se kushdo me institucionet kosovare duhet të jeti vedishëm që është kajshmërisht parënësi pakti se kush udhëheqme shtëpinë e bardh, pra cila administrat udhëheqte të bashkuarat Amerikës, sepse si me njërën ashtu dhe me tjetërën institucionet tona kanë pasur raportet të ngushta.
Në anën tjetër, Tobi Vogel parashikon se Ballkani nuk do të jetë shumë lart në agjendën e Trumpit, por beson se çfarë do ndikimi që administrata e tij do të ketë në rajon nuk do të jetë pozitiv. Më konkretisht ai përmend mundësinë e ringjalljes së skemës së këmbimit të territoreve, ku Serbia mund të aneksojë veriun e Kosovës dhe që sipas tij nuk mund të përfundojë paqësisht. Përveç kësaj ai paralajmëroi se kryeministri Kosovar Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić mund të përpiqen të krijojnë fakte në teren, veçanërisht në veri të Kosovës, dhe se Kurti mund të ndihet i detyruar të veprojë para inaugurimit të Trumpit dhe zgjedhjeve në Kosovë në shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Zgjedhja e Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është mundësi pozitive për Kosovën dhe rajonin, pasi do të sjellë një energji të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot Afrim Hoti, profesori së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Në një intervistë për Radio Evropa, Elira anonimizon se Kosova ka pasur historikisht marrëdhënie të forta me të dy administratat amerikane, kështu që çastja e presidentit Trump ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë. Intervistën me profesorin Hoti e zhvilloi kolegja jon Nadia Ahmeti.
Zoti Hoti, si e komentoni zgjedhjen e Donald Trumpit si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Po mendoj që është gjithsesi lajm i mirë për Kosovën, por edhe për komunitetin ndërkombëtar në përgjithësi, sepse fundja fundit para së gjitha ky është vullnet i shprehur lirshëm i qytetarëve amerikan. Rjedha e deri tashme, respektive qeveria Biden, i duket nuk ka qenë në nivelin e energjisë që i duhet një shtetit fuqishëm si qashtë PBA, dhe domosdoshmërisht mendoj që ka pasur nevojë për një ridinamizim të proceseve, ka pasur nevojë për një ridimensionim të raportit të FBA-ve me vendet tjera dhe duhet besoj që ky është një moment shumë i mirë, jo vetëm për amerikanët, por edhe për mbar botën.
Po, si parashikoni raportet të administratës Trump me shtetin e Kosovës?
Po, unë duhet të besoj që kushdo me institucionet kosovare duhet të jeti vedishëm që është kajshmërisht parënësi pakti se kush udhëheqme shtëpinë e bardh, pra cila administrat udhëheqte të bashkuarat Amerikës, sepse si me njërën ashtu dhe me tjetërën institucionet tona kanë pasur raportet të ngushta, madje dhe vetë ecja Kosovës ka qenë ngushtëshisht të lidur me këto administrata. Nëse e shojmë nga perspektiva historike, duhet të kemë parasysh faktin që republikanët paraqesin atë trashëgimin e filluar nga prezidenti Reagan dhe po ashtu që është për shumë lajme historikisht pozitive për Kosovën, duke filluar nga George Bushi i vjetër, George Bushi i ri, pastaj Trump një në kohën kur Kosova pati themeluar ushtrinë e vet e tjera. Dhe mbi këtë bazë, unë duhet besoj që qeveria ose administrata e Trump do të jep energji të reja, do të ridinamizoj procesin dhe nuk kam asnjë dilemë që jo vetëm Kosovën, po edhe gjithë Ballkanin do ta drejtoj ka evropianizimi ekonomik i tij.
Zote Hoti, liderët e Kosovës kanë uruar Trumpin për fitore në zgjedhjet presidenciale. Madje kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se mezi pret të punoj se bashku me të për përparim dhe paqe. Si mund të jetë ky bashkëpunim?
Mendoj që po, lajmi parë i mirë është fakti që liderët tanë institucional, po dhe ata opozitar, kanë uruar zgjedhjet në SBA dhe ky është lajmi parë i mirë. Lajmi dytë i mirë është fakti që edhe zoti Kurti, sikur edhe liderët tjerë, pavarësisht nëse janë pozit ose opozit, e kanë kuptuar dhe duhet edhe më tej ta kuptojnë faktin që jo vetëm që duhet të mbahen raportet të ngushta dhe të funksionohet me ta, por duhet të jepet energji shumë më e fuqishme në kuptimin e lobimit për të dhënë Kosovës pozitën që vërtet e meriton në administratën amerikane. Këtu duhet të kemë parasysh faktin që ka disa vite, nuk po flasu vetëm për udhëheqjen e zotit Kurti, po dhe vitet më parë që në një farë formë është zbeh lobimi dhe raporti i ngushtë i kosovarëve me amerikanët, duke e marrë raportin Kosovë-Amerikë si të mirësinë, e që në fakt nuk është e tillë, sepse raportet kanë ndryshuar madje kaq shmërisht, sepse Ne si duket na është ndal ora në vitet e më parshme, kur po mendojmë që ende shëba u dheqet nga Albright e Clinton e tjera tjera, gjërat kanë ndryshuar dhe tashmo serbet janë në ofenziv, ata po lobojnë me të madhe dhe definitivisht institucionet tona duhet të jenë vetëdijshme për këto veprime dhe ta ripozicionojnë vendin kur ndrejt të shëbave.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të panëshëm. Qëndroni me ne.
Kompani me pronar shqiptar që kanë rjet të dyqaneve në Kosovë kanë hapur pikat e shitjes edhe në komunat Leposavec dhe Mitrovice Veriut të banuar me shumë serbe. Megjithatë, ato ende nuk ofrojnë produkte me origjinë nga Serbia të cilat kërkohen nga konsumatorët atjeshëm. Në dyqanin Leposavec që zoton se do të kenë produkte të tilla, ndërkaq në Mitrovice Veriut thonë se ky furnizim do të varet nga kërkesat e klientëve. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Biznesi duhet i përshtatet interesit të konsumatorve, thonë përfaqësues të një kompanie kosovare, e cila së voni ka hapur një pikë shitjeje në Leposavić, komunë e banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Nevzat Kadriu, përgjegjës për hapje dhe mirëmbajtje të dyqanit Interex, zotohet se në raftet e dyqanit të tyre në Leposavić do të ketë edhe prodhime me origjinë nga Serbia.
Politikë nuk vuj, ndaj na urtë me vuj biznes, mi ofru konsumatorëve shërbim të mirë, shërbim cilësor, edhe mi përshtatë normal interesave të tyre.
Hapje këti dyqani në Leposavić në fillim të muajit të kaluar ka përkuar me vendimin e qeverisë së Kosovës për të lejuar hyrje në mallrave serbe në Kosovë përmes pikës kufitare në Merdare. Për më shumë se një vit ato kanë qenë të ndaluara si mas sigurie për Kosovën, ka thënë qeveria e vendit. Kadriu tregon se dyqani në Leposavić e frekuentojnë mbi 500 konsumator në ditë, shumica prej të cilëve sipas tij i takojnë komunitetit serb. Ai beson se prania e prodhimeve serbe do të mund të arriste deri në një mas numrin e tyre nga 50 punëtorë sa ka dyqani që menaxhon ai. 47 thotë se janë të komunitetit serb, 2 nga komunitete tjera dhe një shqiptar. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa qytetarë në Leposavić, të cilët frekuentojnë dyqanin Interex. Mirsad Huskovic, pjesëtar i komunitetit bosnjak, thotë se bizneset duhet të përshtaten edhe me nevojat e konsumatorëve.
Treba serbske robe dhe ima,
duhet të ketë edhe mallra serbe, sepse njerëzit janë mësuar me to. Ato mungojnë. Për shembull, produktet me mish të tharë, të derrit këtu blihen shumë, thotë Huskovic, një bashkëvendase e tij që nuk do të identifikohet. Thotë se shitja produkteve të Serbisë në bizneset me pronar shqiptar do të duhej të ishte gjë normale.
Po, se përno. Zorë do volë nësën.
Dalë nga dalë, unë jam e kënaqur. Me parat e mia mund të blej ku të dua. Nuk më intereson as pak.
Por më shumë se 30 kilometra larg Leposavićit në Mitrovicë të Veriut, gjendet edhe një tjetër dyqan ushqimor që i përket zinxhirit Meridian Express, po ashtu me pronar shqiptar. Ai është hapur në këtë komunë me shumicë serbe në fund të gushtit. Javën e kaluar kur e vizitoi ekipi i Radios Evropa e Lirë, aty nuk kishte produkte me origjinë serbe. Jeton Hyseni, menaxher i kësaj dege, thotë se i takon menaxhmentit të rrjetit të dyqanave të vendosë nëse do të sjellë produkte me origjinë nga Serbia. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, nga ky menaxhment thonë se çështja e furnizimit të dyqanit me produkte të tilla mbetet të shihet varësisht kërkesave të klientëve në zonë. Hyseni thotë se klientët serb që e frekuentojnë dyqanin në Mitrovicë të Veriut janë të rrallë ose fare.
Dëgjojmë prej disa klientëve serb se nuk udhëzojmë him me një vështirësi se na fotografojnë prej vendeve të ndryshme, që njerëz po hinë mrena këtu, për çfarë arsye fotografojnë prapë ata e dinë se nuk tregojnë, nuk japin informacion.
Një qytetar serb nga Mitrovica e Veriut, i cili do që të identifikohet vetëm me mbiemrin Lazarević, thotë se banorët e zonës e bojkotojnë biznesin shqiptar.
Sështë së rrëve dhe unë një real në situaci, znaqë. Ove, në prejnë në veliki vakum.
Krejtë qëfar pëndodhë, nuk është situate realiste. Këtu është krijuar një vakum për 20 vjet, është jetuar një jetë tjetër. Më falni, por nuk dua të flas më shumë, shprehet ai. Gjashëm shprehet edhe një banore tjetër e Mitrovicës së Veriut.
Nuk është se nuk dua, por thjesht nuk hyn askush, nuk guxon. Unë jam me popullin tim, donëse unë nuk jam nacionaliste, por çfarë të them? Ku e çmendur?
Prej vitesh produktet nga Serbia kanë qenë ndër më dominueset në tregun kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.